Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Əli İnsanov İlham Əliyevin hakimiyyəti zəbt elədiyini deyir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Ermənistanda əsir əskərlərlə görüşüb. İran dünyanı Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı reallığı qəbul eləməyə çağırır. BMT iqlim dəyişikliyinin Asiyaya böyük ziyan vuracağını deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bugün məhkəmədə son sözünü deyib. İnsanov iddia edir ki, Prezident İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib. Məhkəmədən Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov iddia edir ki, Prezident İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib və fikrini bununla əsaslandırır ki, Heydər Əliyev koma vəziyyətində İlham Əliyevə baş nazir vəzifəsini verə bilməzdi. Aprelin 10-da keçirilən məhkəmədə sabiq Səhiyyə Naziri son sözündə bildirdi ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində seçki komissiyalarını ələ almaq məqsədi ilə nazirlərdən külli miqdarda pul alınırdı. Əli İnsanov ona qarşı irəli sürülən ittihamın, yəni hakimiyyəti zorla ələ keçirmə maddəsinin prezidentə şamil edilməsinin gərək olduğunu bildirdi. Əli İnsanov ona qarşı irəli sürülən ittihamları qəbul etmədiyini və onların məhkəmədə sübuta yetirilmədiyini də dedi. Sabiq nazir çıxışının sonunda məhkəmədən ədalətli qərar gözləmədiyini də söylədi. Hakim aprelin 20-sində hökm oxuyacaq. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə bir neçə dəfə bəyanat verərək keçmiş nazirin çıxışlarının əsası olmadığını, qərəzli xarakter daşıdığını bəyan edib.
Şahnaz Bəylər qızı, Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının üzvü Hadi Musəvi Azərbaycanda icazəsiz yaşadığı üçün tutulub. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi belə deyir. Nazirlik Musəvinin ölkədən çıxarılacağını bildirib, amma onun İrana təhvil verilib-verilməyəcəyi barədə danışmır. Hadi Musəvinin Azərbaycana gəlməyinə səbəb İranda milli fəaliyyətinə görə təqib olunmağıdır. O, Azərbaycanda qaçqın statusu almaq istəyib, amma hökumət ona bu statusu verməyib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin İrəvan nümayəndəliyi əsir Azərbaycan əskəri ilə yenə görüşüb. Bu, təşkilatın əskər Samir Məmmədovla 14-cü görüşüdür. Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə əskərin psixoloji vəziyyəti saxlama şəraiti ilə tanış olublar. Amma bu barədə məlumat gizli saxlanır. Əskərə valideynlərinin məktubu çatdırılıb, ancaq əskər Məmmədov cavab məktubu göndərməyib. Əskər Samir Məmmədov artıq ikinci görüşdür ki, cavab məktubu yazmır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi isə bunun səbəbini açıqlamır. Samir Məmmədov Ermənistan silahlı qüvvələrinə keçən ilin dekabrında əsir düşüb. Rusiya İranın yeni bəyanatına şübhə ilə yanaşır. Dünən İran nüvə yanacağı istehsal eləməyə qadir olduğunu elan edib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə bəyanat yayıb ki, Moskva İranın nüvə yanacağı istehsal eləməyə imkan verən texniki nailiyyətindən xəbərsizdir. Hazırda Rusiya İrana ilk nüvə zavodunu tikməyə kömək edir. İran dünyanı Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı yeniliyi qəbul eləməyə çağırıb. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mohtaki.
Hesab edirik ki, o biri tərəf yeni reallığa ağılla, düşüncə ilə yanaşmalıdır və onların deməyə yeni sözü varsa, biz həmişə demişik, biz danışıqlarda şərtsiz, filansız iştirak eləməyə hazırıq. Hazırıq ki, nüvə məsələsinin həllini tapaq.
Manşur Muttaki. Kürdlər və Ankara arasındakı gərginliyə görə İraq prezidenti özür istəyib. Dünən Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan kürdləri hədələmişdi, çünki İraq kürdlərinin lideri Masud Barzani Türkiyəyə qarşı danışıb demişdi ki, türklər İraqın şimalına girsələr cavablarını alacaqlar. Türkiyənin kürdlər yaşayan bölgələrində təxribat törədiləcək. Türkiyənin baş nazirinin ofisindən bildiriblər ki, İraq prezidenti Talabani Barzani'nin çıxışına görə özür istəyib. İraqda son hücumlarda 20-dən çox adam ölüb. Bağdatda yenə maşın partladılıb, 5 nəfər həlak olub. Muqdadiyyah şəhərində qadın kamikadze özünü partladı. Ölənlərin sayı 15-dən çoxdur. Bundan başqa dünən İraqda 4 Amerika əskəri həlak olub. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün yenə baş nazir Viktor Yanukovich ilə görüşüb və görüş yenə də nəticəsiz qurtarıb. Prezident qərarından dönməyəcəyini, parlamentin buraxıldığını, yenidən seçki keçiriləcəyini deyib. Yanukovich isə prezidentin fərmanını icra eləməkdən imtina edir. Parlamentdəki çoxluq baş nazirin tərəfindədir. Böhran sabah Konstitusiya məhkəməsində müzakirə olunacaq. Kiyevdə Yanukovichin 20 minə qədər tərəfdarı aksiya keçirir, parlamentin buraxılmasına etiraz edir. Çeçenistan prezidenti Ramzan Qadırovun əmisi oğlu baş nazir vəzifəsinə təyin olunub. Onun namizədliyini bugün Çeçenistan parlamenti təsdiqləyib. Yeni baş nazir Adis Baysultanov əvvəl nazirin, yəni Ramzan Qadırovun müavini idi. İndi Baysultanov baş nazir kimi Çeçenistanın yenidən qurulmasına cavab verdi. Ramzan Qadırov özü prezident kimi keçən həftə and içib. İnsan haqları müdafiəçiləri Qadırovu müxtəlif cinayətlərdə, adam oğurluğu, işgəncədə günahlandırırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda Katolik kilsəsində yanğın olub. Rəhbəri kilsənin qəsdən yandırıldığını güman edir. Babəh Bəkir xəbər verir.
Aprelin 9-u Bakının Fəhlə prospektindəki Müqəddəs Məryəm Katolik kilsəsində yanğın baş verib. Həmin kilsənin rəhbəri Yan Çaplanın Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, yanğından kilsəyə ciddi ziyan dəyməyib. Kimlərsə pəncərəni sındırıb kilsəyə daxil olublar, yandırıcı maddə atıblar, ancaq kilsəyə böyük ziyan dəyməyib. Yan Çapla bununla belə kilsəni kimin yandıra biləcəyi barədə bir söz deməyib. Yalnız onu əlavə edib ki, yanğından sonra kilsənin içərisini yenidən təmir etmək zərurəti yaranıb. Yeni inşa edilən Müqəddəs Məryəm kilsəsi aprelin 29-da istifadəyə verilməli idi. Yanğından sonra hadisə yerinə Polşanın Azərbaycandakı səfiri və dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov da baş çəkib. Polis yanğının səbəbləri ilə bağlı hələ ki hər hansı versiya açıqlamayıb.
Babəh Bəkir. İqlim dəyişikliyi 2050-ci ildə Asiyada böyük problem yarada bilər. BMT-nin bugün açıqladığı hesabatda deyilir ki, Asiyada 130 milyon adam su qida çatışmazlığından əziyyət çəkəcək, əlbəttə vaxtında tədbir görülməsə. Bu saata bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanla Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın. Birazdan efirdə kontekst proqramı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Mikrofonda İlxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Əli İnsanov sözündə dedi ki, Heydər Əliyev komada ola-ola baş naziri təyin eləyə bilməzdi.
İlham Əliyev baş nazir təyin olunanda Əli İnsanov onu çox qızğın alqışlayanlardan biri olubdur. O zaman Əli İnsanov tamam başqa sözlər söyləyirdi.
Rüşvət cinayətində maddi sübut belə də yazır. Meydanda olmalıdır. Yəni rüşvət alan, rüşvət verən bir-birindən görüşüb rüşvəti təqdim edən zaman o əməliyyat tədbir nəticəsində həbs olunmalıdır.
Ukrayna Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını gözləyir. İranın nüvə yanacağını sənaye miqyasında istehsal eləməyi nə deməkdir və dünyadakı reaksiyalar?
Bo kemal iftixar elan mikunam.
Böyük fərəhlə elan edirəm ki, bugündən başlayaraq hamımızın əzizi olan İran sənaye həcmində nüvə yanacağı istehsal edən ölkələr cərgəsinə daxil olur.
Suxtə hasteyi qərar migirad.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bugün məhkəmədə son sözünü dedi. İndi qalır hakimin yekun qərar verməyə, bu da ayın 20-sində olacaq. Xatırladaq ki, prokuror Əli İnsanova 12 il həbs cəzası istəyir. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı məhkəmənin bugünkü iclasından danışacaq. Verilişimizin qonağı isə politoloq Ərəstun Oruçludur. Axşamınız xeyir, Ərəstun bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
İlk sualım isə Şahnaz bəylər qızınadır. Şahnaz, axşamın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Eyxan.
Şahnaz, Əli İnsanov son sözündə nələri dedi?
Baxın, Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəmədəki son sözündə daha çox Prezident İlham Əliyevin ünvanına ittihamlar səsləndirdi. O, Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti zəbt etdiyini iddia elədi. O deyir ki, 2003-cü ildə koma vəziyyətində olan Heydər Əliyev hakimiyyəti İlham Əliyevə vermək haqqında sənəd imzalaya bilməzdi. Bundan başqa Sabiq Səhiyyə Naziri Prezident seçkiləri ərəfəsində seçki komissiyalarını ələ almaq məqsədi ilə nazirlərdən pul yığıldığını da iddia eləyir. Lakin Tuğay Qasımov ondan ittihamdan kənara çıxmamasını istədi. Sabiq nazir isə ittihamlarını davam etdirdi və ölkə başçısının dünyanın müxtəlif yerlərində böyük mülklərə sahib olduğunu bildirdi. Əlinsanov həbsinin də qanunsuz olduğunu, məhkəmənin ədalətsiz aparıldığını yenə də bildirdi. Məhkəmə boyu o belə bəyanatlarla çıxış eləmişdi. Yenə də özünü siyasi məhbus kimi qələmə verdi. Özünə qarşı irəli sürülən rüşvət almaq və ya səhiyyə obyektlərinin qanunsuz özəlləşdirilməsi ilə bağlı, dövlət əmlakını mənimsəməklə bağlı ittihamların isə sübuta yetirilmədiyini bildirdi.
Şanaz, bugün indi Əli İnsanov son sözünü dedi. Məhkəmə demək olar ki, yekunlaşıb. Yəni, reaksiyalar necədir? Bugün deyilənlərə, bir də ümumiyyətlə məhkəmənin gedişinə.
Mən gün ərzində həm hakim düşərgə ilə, həm müxaris düşərgə ilə əlaqə saxlayıb bu deyilənlərə münasibət öyrənmək istədim. Yalnız hakimiyyətdən mən hakimiyyətdə heç kimlə münasibət öyrənə bilmədim. Yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov bu deyilənlərə münasibət bildirdi. O hesab edir ki, Əli İnsanov prezidenti böhtən atır. Cənab Əhmədova görə sabiq nazir ona qarşı cinayət ittihamlarına cavab vermək iqtidarında deyil, buna görə də siyasi bəyanatlarla çıxış eləyir. O ki, qaldı 4 il öncə İlham Əliyevin hakimiyyəti zəbt eləməsinə, Əli Əhmədov nazir olarkən Əli İnsanovu başqa cür danışdığını deyir. Gəlin onunla söhbətdən bir məqamı dinləyək.
Həbs olunmazdan əvvəl, xüsusilə də İlham Əliyev baş nazir təyin olunanda, Əli İnsanov onu çox qızğın alqışlayanlardan biri olubdur. O zaman Əli İnsanov tamam başqa sözlər söyləyirdi. Əli İnsanovun dediyi bu sözlərin böhtən və şər olduğunu təsdiqləməkdən ötürü mən belə bir arqument gətirə bilərəm ki, İlham Əliyev 2003-cü ilin avqust ayının ikisində baş nazir təyin olunubdur. Prezident Heydər Əliyevin təqdimatı ilə mərhum Heydər Əliyevin isə vəfatı dekabr ayının 12-sində olubdur. Bunun özü də göstərir ki, Əli İnsanov tamamilə keçmişi saxtalaşdırır, tamamilə şər və böhtən atır.
Bu, Əli Əhmədovun dedikləri idi. Müxalif çevrələr isə hələlik bu deyilənlərə münasibət bildirmək istəmirlər. Bakıdakı müşahidəçilərin bir çoxu isə hesab edir ki, Əli İnsanovun ittihamları gecikib, yəni onun prezident İlham Əliyevlə və yaxud da Heydər Əliyevin sağlıq durumu ilə bağlı dedikləri artıq gecikmiş ittihamlardır. Ana qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu bizimlə söhbətdə bildirdi ki, Səhiyyə Naziri həmin bəyanatı 4 il öncə versəydi, yəni prezident seçkiləri ərəfəsində versəydi, ölkədə vəziyyət tamam başqa cür olardı. İndi isə bu bəyanatlar olsa-olsa bir neçə gün yenə də Heydər Əliyevin sağlıq durumu ilə bağlı o zaman 4 il əvvəl gedən mübahisələri yenidən canlandıra bilər. Başqa bir ekspert, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev də deyir ki, Əli İnsanov məhkəməni siyasi tribunaya çevirməyə cəhd elədi, həbs müddətində demədiklərini buradan söyləmək istədi. Buna görə də son müddətdə hakim onun siyasi yönümlü bəyanatlar verməsinə imkan yaratmamağa çalışırdı. Əli İnsanov özü də bir növ bugünkü son sözündə etiraf elədi ki, əvvəllər yəni həbs olunduğu ilk günlərdə qərbə müraciət eləmə, qərbə beynəlxalq təşkilatları üst tutmayıb, o məhkəmənin qərarını gözləyibdir, məhkəmənin ədalətli olacağına ümid bağlayıb, amma sonradan yanıldığını görüb. Bu Əli İnsanovun dedikləridir.
Hə, çox sağ ol Şahnaz. İndi isə sualım Ərəstun Orucluyadır, politoloqa. Ərəstun bəy, burada çoxlu qaranlıq məqamlar var. Mən istərdim ki, aydınlıq gətirəsiz. Səhiyyə sistemindəki rüşvətdən cəmaat oradan-burdan eşitməyib, gündəlik həyatda bunu özləri görür. Onu da bilirlər ki, yuxarılardan xəbərsiz bir ay rüşvət almaq olar, iki ay. Onu dərhal işdən qovarlar. Yəni, Səhiyyə Naziri tutulanda çoxları fikirləşirdi ki, nəyi rüşvəti, yeyintini sübut eləyəcəklər. Ancaq məhkəmə elə oldu ki, çoxları indi fikirləşir ki, bəlkə bunlar elə söz söhbət imiş. Mən bir misal çəkim, Əli İnsanovun əmlakının müsadirəsindən söhbət gedir, yəni bu tələb olunur. İstintaq Əli İnsanovun var dövlətini 7 milyon 800 min dollar məbləğində qiymətləndirir. Əli İnsanov deyir, bu kitablarının qanararıdır. Yəni, məhkəmə buna da aydınlıq gətirə bilmədi. Məhkəmə niyə belə oldu?
Ərxan bəy, ilk növbədə deyim ki, məhkəmənin bu cür, mən hesab edirəm, uğursuzluqla başa çatmasının bir çox səbəbləri var. Bunun siyasi aspektləri var, məsələnin hüquq aspektləri var və eyni zamanda iqtisadi aspektləri var. Siyasi aspekt dedikdə mən nəyi nəzərdə tuturam? Təbii ki, uzun illər idi Azərbaycan müxalifəti və hakimiyyətin oponentləri, müstəqil ekspertlər bütün həyat sferalarında, o cümlədən səhiyyədə korrupsiyanın baş alıb getdiyini, rüşvətin duyan etdiyini dedikdə, iktidar rəsmiləri, elə həmin Əli Əhmədov cənabları olsun və yaxud başqaları çox kəskin etiraz edirdilər buna və bildirirdilər ki, bu absurddur, belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, YAP həm müqəddəs niyyətlərə xidmət göstərir, Azərbaycan xalqının rifahı naminə gecə-gündüz çalışır. Amma bu gün məhz həmin YAP-ın yuxarı, yüksək dairələrindən çıxmış insanları rüşvət, korrupsiya iddiamları ilə mühakim edirlər. Burada bir siyasi konfuz alınır, siyasi bir pərakəndəlik alınır. Yəni, dünən müxalifətin və hakimiyyətin digər oponentlərinin dediklərini bugün hakimiyyət ispat etməyə çalışır. Və təbii ki, bunu total şəkildə ispat etməkdə də maraqlı deyil. Çünki bununla da oponentlərinə yeni bir argument vermiş olanır.
Yəni, Ərəstun bəy, sübut eləyə bilmirlər ya sübut eləmək istəmirlər?
Mən burada ikinci aspektə toxunmaq istəyirəm, hüquqi aspektə. Birincisi, rüşvət alma və yaxud rüşvət vermə cinayəti. Bu elə bir cinayətdir ki, burada cinayətin obyekti, subyekti, onun obyektiv tərəfi, subyektiv tərəfi, yəni cinayət əməlinin bütün kriteriyaları özünü göstərməlidir. Ortada maddi sübut yoxdur. Rüşvəti kim verib, kim alıb, alanda tutulub və yaxud da rüşvət nəyin naminə alınıb. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 311-ci maddəsi var, rüşvət alma. Burada rüşvət verənin və ya onun təmsil etdiyi şəxsin xeyrinə hərəkətlərə və ya hərəkətsizliyə görə bu hərəkətlərin və ya hərəkətsizliyin edilməsi vəzifəli şəxsin vəzifə səlahiyyətlərinə daxil olduqda. Yəni, Əli İnsanov o rüşvəti alırdısa, nəyə görə alırdı? Nə idi bunun səbəbi? Deməli, rüşvət əgər tutulmayıbsa, alınan, verilən zaman, təbii ki, burada istintaq orqanları, məhkəmə orqanları Əli İnsanovun hərəkətlərində hansısa bir hərəkət və yaxud hərəkətsizlik deyilən bu anlayışı tapıb sübut etməlidirlər. Bunu sübut edə bilmədilər. Digər tərəfdən, məhkəməyə rüşvət verənlər şahid qismində cəlb olundular ki, bu da çox absurd bir şeydir. Təsəvvür edin ki, insanlar gəlir məhkəməyə və deyirlər ki, mən rüşvət verib aptek açmaq üçün lisenziya almışam. $1,500 və yaxud $2,000. Bu insanlar əslində rüşvət verdiklərini etiraf edərək, onlar özləri cinayət məcəlləsinin 312-ci maddəsinə görə, rüşvət vermə cinayətinə görə məsuliyyət daşımalıdırlar. Və mən istisna etmirəm ki, gələcəkdə hüquq mühafizə orqanları məhz həmin insanları bu maddələrlə ittiham edib təzyiqlərə məruz qoyacaqlar. Zərrə qədər buna şübhə.
Ərəstun bəy, bu
Azərbaycanda normal praktikadır.
Belə çıxır ki, belə bir məhkəməyə, üzr istəyirəm, belə çıxır ki, belə bir məhkəməyə hüquq mühafizə orqanları hazırlıqsız gəlib çıxıblar.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə sisteminin, müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması, peşəkar istintaqçılığın, istintaqın olmaması və bu sahəyə rəhbərlik edənlərin səriştəsizliyi, savadsızlığı, təcrübəsizliyi Azərbaycanda elə bir şərait yaradıqdır ki, göz qabağında olan cinayəti belə onlar sübut eləyə bilmirlər. Ya yalancı şahidlər vasitəsilə sübut etməyə çalışırlar, ya da ki, insanlara işkəncə verməklə, təzyiq etməklə sübut etməyə çalışırlar, etirafa çalışırlar. Biz dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq ki, insanlar istintaqda verdiyi ifadələri məhkəmədə durub təksib ediblər, onun əksini deyiblər.
Deməli, bəy,
istintaqda bu ifadələr təzyiq altında alınıb.
Bəs Əli İnsanovdan narazı bu qədər həkim var idi. Onlar niyə məhkəmədə onun əleyhinə danışmaq istəmədilər?
Burada çox sadədir. Məsələ burasındadır ki, Əli İnsanovun yerinə yeni nazir təyin olunubdur. Artıq 2 ilə yaxındır və bu nazirin təyinatından sonra nə səhiyyənin vəziyyəti yaxşılaşmayıb, bu əksinə pisləşibdir. Nə də səhiyyə işçilərinin vəziyyəti yaxşılaşmayıb, onların əksəriyyətinin sosial durumu pisləşibdir. Əgər insanlardan rüşvət alınmaqda davam olunursa və bu rüşvət səhiyyə işçilərinə çatmırsa, demək o rüşvət harasa gedir.
Ərəstun
və burada
bəy,
hər iki tərəf yenə narazıdır.
Əli İnsanova qarşı belə baxanda yoxlanması çətin olmayan ittihamlar da var. Bu ittihamnaməyə görə Əli İnsanov öz səlahiyyətində olan dövlət obyektlərinin vəziyyətini qəsdən pis göstərərək onları qəpik quruşa öz oğlunun, qızının, bacısı oğlunun adına özəlləşdirib. 3 xəstəxananı, 4 poliklinikanı, 1 institutu, 5 müəssisənin torpaqlarını və s. Ümumiyyətlə 16 obyekti. Bu ittihamnamədə deyil. Demək olarmı ki, Əli İnsanov müdafiə olunmaq əvəzinə siyasi məhbusam deyib hücuma keçdi, diqqəti kriminal ittihamlardan siyasətə yönəldə bildi.
Təbii, Əli İnsanov ilk növbədə bu onun marağından irəli gəlirdi. Çünki artıq yaranmış situasiyada onun müdafiə olunmağının yeganə yolu özünü siyasiləşdirməkdir, siyasi məhbusə çevirmələridir. Amma eyni zamanda mənə elə gəlir ki, istintaq məhkəmə də bu özəlləşmə, qanunsuz özəlləşmə məsələlərini axıracan sübut etməkdə maraqlı deyildi. Çünki bilirsiniz, əgər hansısa bir avtomobil dayanacağını və yaxud kiçik bir qarajı Əli İnsanovun qohum əqrabası özəlləşdiribsə, səhiyyə məxsus 10 milyonlarla dollar qiyməti olan digər obyektləri isə daha yuxarı səviyyəli məmurların ailələri özəlləşdiribdir. Onlar bunda da maraqlı deyirdilər ki, Əli İnsanov bu faktları da açsın. Burada bir növ bir suskun kompromis əldə olunmuşdu mənə gəlir.
Ərəstun bəy, bir dənə də sualım var, axırıncı sual. Əli İnsanov müxalifətdən indi üzr istəyir, yapı prezidenti kəskin tənqid edir. Ancaq dərhal ağla bir sual gəlir ki, bunu nazir olanda niyə demirdi? Və ən maraqlısı odur ki, necə olur ki, bunlar keçir, yəni təsir olur? Məsəl üçün, Azərbaycan mətbuatında Əli İnsanovun əleyhinə yazı görmək o qədər də asan iş deyil.
Bilirsə, Xan bəy, bu ilk növbədə ondan irəli gəlir ki, mən sizə deyim, Əli İnsanov ümumiyyətlə Yeni Azərbaycan Partiyasının da və hakimiyyətin də sıralarında mənim fikrimcə ən savadlı intellektual səviyyəsi yüksək olan insanlardan biridir və o çox ağıllı hesablama apardı. Əli İnsanov İsa Qəmbərdən, Rauf Arifoğlundan və Rəsul Quliyevdən üzr istəyərək Azərbaycan siyasətində bir növ bir yenilik yaratdı. İndiyəcən, gəlin xatırlayaq, Azərbaycan siyasətində bir dəfə olmayıb ki, hansısa bir siyasətçi etdiyi hərəkətə görə üzr istəsin. Həbsxaniyə də düşsə, müxalifətə də keçsə. Yəni, tutalım ki, həmin Lalə Şövkət Hacıyeva və yaxud Rəsul Quliyev iqtidarda olarkən bugün əməkdaşlıq etdikləri və sıralarına daxil olduqları müxalifət liderləri haqqında daha təhqiramiz ifadələr işlədiblər, amma heç zaman üzr istəməyiblər. Və Əli İnsanov da burada, bu da onun hesab edirəm, alimliyindən irəli gələn bir cəhət idi. O çox gözəl hesabladı və belə bir addım atdı. Və bu da cəmiyyət tərəfindən alqışlanan addım idi. Bilirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyəti bağışlamaqda maraqlıdır. Bağışlamağa meyilli cəmiyyətdir. Və bu baxımdan da Əli İnsanov bağışlandı. Eyni zamanda təbii ki, müəyyən pragmatik məqamlar da var. Müxalifətin Əli İnsanovu bugün müdafiə etməsinin arxasında o durur ki, Əli İnsanov hakimiyyətin mətbəxinin aparıcı fiqurlarından biri olubdur və o müxalifətdən dəstək alaraq, müdafiə alaraq iqtidarı ifşa etməkdə davam edə bilər. Mənə elə gəlir, bundan irəli gəlir. Və eyni zamanda təbii ki, Əli İnsanovun böyük regional sosial bazası və bu bazanın belə deyək ki, simpatiyasını qazanmaq naminə bu hərəkətlər olundu.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Verilişimizin qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu idi və müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı idi. Bugün Əli İnsanov məhkəmədə son sözünü dedi, söhbət bundan gedirdi. Kontekst proqramı isə davam edir. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Hazırda Ukraynada baş nazirlə prezidentin tərəfdarları meydanlarda üz-üzə dayanıblar. Ancaq mübahisə meydanında yox, Konstitusiya Məhkəməsində həll olunacaq. Konstitusiya Məhkəməsi qərarı sabah verməlidir ki, prezidentin parlamenti buraxmaq fərmanı konstitusiyaya ziddir yoxsa yox. Narıncı inqilabda da böhranı yenə Konstitusiya Məhkəməsi aradan qaldırmışdı. Hər halda bunda böyük rol oynamışdı. Ümumiyyətlə, elə ölkə yoxdur ki, orada nə vaxtsa Konstitusiya böhranı olmasın. Dünya təcrübəsi nə deyir? Ölkələr Konstitusiya böhranına necə çıxırlar? Bütün bunlardan Röşən Qəmbərov danışacaq. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Erxan.
Röşən, ağla gələn ilk sualı odur ki, bu post-sovet məkanında konstitusiya böhranları niyə belə tez-tez olur? İndi və hazırda elə bu günlər Ukraynadadır, həm də Qırğızstandadır.
Bəlkə də bunu məntiqi saymaq olar müəyyən mənada. Çünki keçmiş sovet ölkələridir, SSR-nin belə deyək də şinelindən təzə çıxıblar və təzə qanunlar qəbul olunmalıdır. Avropa inteqrasiya üçün yeni dəyərlərin əxs olunması gedir və qanunlarda boşluqların olması, hansısa ziddiyyətlərin olması bu təbiidir və bu get-gedə aradan qaldırılacaq. Ona görə belə ziddiyyətlərin fonunda müəyyən mübahisələrin yaranması, bunları gedib Konstitusiya Məhkəməsinə çıxması mümkündür. Amma ekspertlər deyirlər ki, təkcə bu qanunverici bazanın zəifliyi ilə bağlı deyil. Tamam, başqa məsələlər də var. Bu da onunla bağlıdır ki, bu keçmiş sovet ölkələrində idarəçilikdə olan insanlar öyrəşiblər hansısa siyasi motivlərlə, öz şəxsi istəklərlə, ambisiyalarla hərəkət eləməyə 70 il ölkə belə idarə olunub və indi bu tendensiyadan, bu cür idarəçilikdən yaxa qutarmaq çətindir və hətta yeni demokratik düşüncəli insanlar da hakimiyyətə gələndə onlar üçün də çətin olur bu cür idarəçilikdən qurtulmaq və prezident çalışır ki, parlamentin səlahiyyətlərinə müdaxilə eləsin, parlament çalışır prezidentin səlahiyyətlərinə müdaxilə eləsin, bir növ burada bir qarmaqarışıqlıq yaranır və bu da gedib Konstitusiya Məhkəməsinə axırda çıxır. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevlə mən danışmışam, o deyir ki, Ukrayna Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları indiyəcən kifayət qədər müstəqil olub. Yəni, o tanış da həmin qərarlarından analiz edib və deyir ki, belə keçmiş Sovet Respublikaları arasında belə demək olar ki, Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi müstəqil hərəkət eləmək gücünə malik məhkəmədir. Amma iş ki gəlib siyasi məsələlərə, siyasi hakimiyyətlə bağlı məsələlərə çıxır, onda hətta bu məhkəmənin hakimləri də bir növ tərəddüd keçirməyə başlayırlar ki, biz hansı qərarı verək, ümumiyyətlə burada iştirak eləyəkmi, eləməyəkmi.
İntiqam Əliyev sabahki məhkəmə qərarından nə gözləyir?
Onun proqnozları belədir ki, bu qərar daha çox siyasi qərar olacaq. Nəinki hansısa bir hüquqi sənədlərə əsaslanan bir qərar olacaq və onun bu cür deməsinin də öz gətirdiyi arqumentləri var ki, yəni bunun başqa cür olması da mümkün deyil, yəni onun dediklərinə qulaq asaq.
Postsovet ölkələrində Konstitusiya Məhkəməsi bütün tərəflərdən təzyiqlə üzləşir. Yəqin ki, Ukraynada çox çətindir Konstitusiya Məhkəməsi üçün, çünki istəsək də, istəməsək də postsovet ölkələrində hələ oturuşmayıb o demokratik qanunlar, hakimiyyətin bölgüsü prinsipi tam bərqərar olmayıb. Ona görə bu təsirlər, yəni mən deməzdim ki, yoxdur. Sabah sadəcə o nə qərar çıxaracağını bilmirəm. İndiki, xüsusilə indiki situasiyada Konstitusiya Məhkəməsinin, Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsinin qəbul edəcəyi qərar hüquqi sənətdən daha çox siyasi sənəd olacaq.
Rövşən, bəs vəziyyət ki belədir postsovet məkanında, bəs bu Konstitusiya Məhkəmələri qadirdilərmi nəsə eləməyə?
Konstitusiya Məhkəmələrinin postsovet ölkələrindəki rolu bir qədər mübahisəlidir. Nə mənada? Yəni, buradakı demokratik İntiqam Əliyevində dediyi kimi demokratik dəyərlər hələ hakimiyyət bölgüsü tam oturuşmayıb. Bu, adətən belə mübahisələr çıxır. Məsələ hakimiyyət də daxilində ziddiyyət bir-birinə əks olan qüvvələrin təmsil olunduğu şəraitdə. Məsələn, indi Azərbaycanda belə bir hal mümkün deyil, çünki hakimiyyət monolitdir.
Azərbaycanda da belə konstitusiya böhranı mümkündürmü? Yəni, yeri gəlmişkən.
Bir ekspertlərin dediyinə mən belə nəticə çıxartdım ki, hər halda indiki vəziyyətdə mümkün deyil. Çünki hakimiyyət, dediyim kimi, monolitdir, içində hansısa bir deyilənə görə narazılıqlar olsa da hər halda monolitdir, bir monolit qüvvə kimi hərəkət eləyə bilir. Yəni, burada hardasa parlamentlə prezident aparatı arasında elə bir ciddi narazılıqlar yoxdur ki, bu gəlsin hansısa bir böyük konfrontasiyaya gətirib çıxarsın, amma
ancaq ziddiyyət olsa gəlib çıxa bilər.
Əgər müxalifət Azərbaycanda vəziyyət dəyişsə, müxalifət parlamentdə bir çoxluq Ukraynada kimi əldə eləsə, onda ekspertlər deyirlər ki, çox asanlıqla konstitusiya böhranı yarana bilər. Səbəb də odur ki, Əli Məmməd Nuriyevlə danışdım mən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun sədri ilə. O deyir ki, çox asandır belə bir böhranın yaranması, çünki qanunlarda hakimiyyət səlahiyyətlə bağlı, prezidentin səlahiyyətləri ilə bağlı, parlamentin səlahiyyətləri ilə bağlı məsələlər axıracan təfərrüata varılmayıb. Yəni, boş qalıb, açıq qalıb və bir balaca mübahisə yaranan kimi bunun necə həll eləmək lazımdır, əldə bir sənəd olmayacaq. Məsələn, konkret hansı məsələlərlə bağlı özünün dilindən eşidək?
Bir sıra konstitusion qanunlar var ki, onlara prezident vetosu qoyulandan sonra məsələlər hansı qaydada həll olunacaq? Bu qanun verdikdə bizim konstitusiyada öz əksini tapmamışdır. Daha sonra prezidentin impeachment məsələsini hansı qaydada qoyula bilər? Konstitusion normada bununla bağlı danışılır konstitusiyada, amma bunun bütün detalları təfsilatına qədər bu proseduralar öz əksini tapmamışdır. Ona görə bu məsələlərlə bağlı ola bilər.
Əli Məmməd Nuriyev deyir ki, nə qədər ki Ukraynadakı, Qırğızstandakı hadisələr Azərbaycanda baş verməyib, yəni belə böhranlar olmayıb, indidən hansısa bir konstitusiya islahatları, qanunlarda dəyişiklik eləmək lazımdır ki, yəni biraz dəqiqləşsin bu səlahiyyət məsələsi ki, bu konstitusiya böhranları yaranmasın.
Yəni, Əli İnsanov vaxtı ilə nazir olanda bugün dediklərini desəydi, konstitusiya böhranı yarana bilərdi.
Ola bilərdi, əgər bir nazir kimi yox, bir ətrafına da böyük bir qüvvə cəmləşdirsəydi, hakimiyyətin daxilindən sonra bir parçalanma yaratsaydı, bəlkə də bu gətirib bir böyük konfrontasiya, böyük konstitusiya böhranına gətirib çıxara bilərdi, amma indi bunu demək çox çətindir. Necə ola bilərdi?
Hər halda qanunlarda belə bir ziddiyyətin gəlib böhrana çıxmağına yer var.
Var.
Yəni, boşluq var. Çox sağ ol, Rəşən. Söhbət sabah Ukraynada Konstitusiya Məhkəməsi qərar verməlidir ki, prezident haqlıdır, yoxsa baş nazir, söhbət ondan gedirdi. Rövşən Qəmbərov danışdı bu barədə. İndi isə İrana keçək. İran dünən elan elədi ki, artıq nüvə yanacağını sənaye miqyasında istehsal eləmək qabiliyyətindədir. Bu bəyanatın əhəmiyyəti nədədir və bu nə deməkdir? Sənaye miqyasında nüvə yanacağı istehsal eləmək. Dünyanın reaksiyası nədir? Bütün bunlardan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İran Beynəlxalq Birliyin tələblərinin ziddinə olaraq uranın zənginləşdirməni dayandırmaq əvəzinə sənaye səviyyəsində istehsal mərhələsinə çatdığını elan etməklə əvvəlkindən də betər itaətsizlik nümayiş etdirdi. Martın axırlarında BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası həmin tələbə əməl etmədiyinə görə Tehrana qarşı daha sərt sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutan yeni qətnamə qəbul etdi. Bazar ertəsi günü isə İran Prezidenti Mahmud Əhməd Necad bildirdi ki, İran öz nüvə fəaliyyətlərini davam etdirmək və hətta genişləndirmək niyyətindədir.
Bo kemal iftixar elan mikunam.
Böyük fərəhlə elan edirəm ki, bugündən başlayaraq hamımızın əzizi olan İran sənaye həcmində nüvə yanacağı istehsal edən ölkələr cərgəsinə daxil olur.
Suxta hasteyi qərar migirat.
Natanz nüvə müəssisəsində keçirilən təntənəli mərasimdə çıxış edərkən prezident habelə dünya ölkələrini İranın buna haqqını tanımağa və ona daha sataşmamağa çağırıb. ABŞ Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü İranın bu elanı ilə əlaqədar Ağ Evin ciddi həyəcan keçirdiyini bildirib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick isə deyib ki, İranın uranı zənginləşdirməni davam etdirmək qərarı İran xalqının ödəməli olacağı qiyməti artıracaq.
At this point stop there.
Onlar hələlik zənginləşdirmə fəaliyyətlərini dayandırmamağı qərar alıblar. Bu isə İran xalqının qiymət ödəməsi ilə nəticələnəcək. Çox təəssüf, bu belə olmamalı idi. Hələlik bu baş tutmayan biznes və ticarət razılaşmaları, habelə investisiyaların qoyulmaması deməkdir. Avropa Birliyi İranı zənginləşdirməni dayandırmağa çağırıb, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə həmçinin Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə tam əməl etməyə. İranın söz gedən iddiası doğrudursa, ölkənin nüvə proqramının inkişafında əlamətlər tərəqqidən xəbər verə bilər. Prosesin yekun məhsulu olan zənginləşdirilmiş uran maddəsi, emalının dərəcəsindən asılı olaraq həm nüvə elektrik stansiyaları üçün yanacaq, həm də nüvə silahlarının tərkib hissəsi ola bilər. İranın yalnız yanacaq istehsal etdiyini bildirməyinə baxmayaraq, qərbdə çox adam onun əsl niyyətləri barədə bədgümandır. Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, İran rəsmiləri dünya ölkələrini inandırmaq istəyirlər ki, Tehranın nüvə ambisiyalarının qarşısını almaq artıq gecdir və ola bilsin bu məqsədlə ölkənin nüvə sahəsində nailiyyətlərini qəsdən şişirdiblər. Şotlandiyanın Glasgow Universitetinin professoru İran üzrə siyasi təhlilçi Rıza Tağzadə Fərdə Radiosuna bildirib ki, Tehranın dedikləri sübut edilməyənə kimi boş iddiadır. İran ona görə nüvə yanacağını sənaye həcmində istehsal etdiyini elan edib ki, uranı zənginləşdirmə prosesində alət olaraq istifadə edilən sentrifuqların sayı artırılıb, bəzi texniki problemlər həll edilib. Amma İran sentrifuqların sayını bildirməyənə kimi bilmək olmaz ki, onlar doğrudan da sənaye həcmində istehsal mərhələsinə çatıblar. İran rəsmiləri Natanz nüvə müəssisəsində olan sentrifuqların sayı haqda müxtəlif məlumatlar verir. Son belə bəyanatların birində orada 3000 sentrifuq olduğu bildirilib. Bazar ertəsi günü isə İranın Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Qulam Rıza Ağazadə deyib ki, İranın məqsədi Natanzdə olan sentrifuqların sayını 50 minə çatdırmaqdır.
İranın nüvə proqramının indiki vəziyyətindən Rövşən Rahiboğlu danışdı. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək, proqramı Marif Çingizoğlu aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz Azərbaycanda büdcə şəffaflığından danışacağıq. Verilişimizin qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüzə gələk.
Qubad bəy, birinci sualım ondan bağlıdır ki, bu büdcə şəffaflığı nədir? Ümumiyyətlə, bu büdcə şəffaflığı deyiləndə, bunun adi vətəndaşa aidiyyəti, dəxli nədir?
Əvvəla qeyd edeyim ki, bu büdcə dediyimiz bizim hər birimizin vəsait ödədiyimiz, eyni zamanda işlədiyimiz müəssisədən köçürmələr olan bir xəzinə, bu ictimai vəsaitdir. Yəni bu ictimai vəsait digər tək ki, hansısa bir özəl qurumun büdcəsindən fərqli bir şeydir. Ona görə də biz şəffaflıq deyəndə gedib hansısa bir özəl qurumun, hansısa bir şirkətin, hansısa bir müəssisənin büdcəsində bu istiqamətdə axtarış eləmirik. Biz şəffaflıq deyəndə elə dövlət büdcəsini nəzərdə tuturuq ki, gedək dövlət büdcəsində şəffaflıq axtaraq. Bu şəffaflıq axtarmaq nəyə lazımdır və eyni zamanda nə əhəmiyyəti var indiki halda. Mən sizə deyim ki, büdcə nə qədər şəffaf olarsa, informasiyalar nə qədər çox yayılarsa, bu o deməkdir ki, vətəndaşların məlumatı olacaq. Vətəndaşın məlumatı varsa, deməli vətəndaş eyni zamanda nəzarət etməyə başlayacaq. Yəni məlumatı olmayan adamdan durub büdcəyə hansısa bir ictimai nəzarəti həyata keçirmək barəsində soruşmaq absurddur da. Çünki əvvəla bilməlidir ki, bu büdcənin gəliri nə qədərdir, xərci nə qədərdir, hara xərclənir bu büdcə. O baxımdan şəffaflıq ona görə lazımdır ki, ilk növbədə Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlarımız özlərinin ictimai vəsaitləri barəsində məlumat əldə etsinlər. İkinci bir baxımdan şəffaflıq ona görə lazımdır ki, vətəndaşın məlumatı olanda, vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin bu məlumat əsasında müəyyən ictimai nəzarət həyata keçirəndə, monitorinqlər aparanda bir az hökumət məsuliyyət hiss eləyir. Hökumət görür ki, artıq bu barədə məlumatlar var. Bununla bağlı Kivdə də məlumat gedir, Azadlıq radiosunda da şəffaflıq verilişində bu məsələlər müzakirə olunur. Eyni zamanda televiziyalar buna diqqət yetirir. Onda biraz məsuliyyəti dərk eləyirlər ki, bu vəsaitləri bu qədər səmərəsiz xərcləməsinlər. Çünki artıq məlumatlar kimlərinsə diqqətindədir, məlumat əsasında təhlillər gedir, monitorinqlər gedir, sabah bunun hesabatı olacaq, təqdimatı olacaq və son nəticədə müəyyən suallar yarana bilər ki, vəsaitlər hara getdi, niyə bu istiqamətə xərcləndi. O baxımdan bunun ikinci əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bir növ elə bir ki, korrupsiya əleyhinə, büdcə vəsaitlərinin mənimsənməsi əleyhinə bir sosial texnologiya kimi bunu tətbiq eləyirlər.
101.7
Hər gün, hər saat daşı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir də Qubad bəy, şəffaflıq hansı mərhələdə pozulur? Yəni, aydın olmur ki, nə hardadır, necədir?
Bilirsiniz, büdcə, bilirsiniz ki, iki hissədən ibarətdir. Gəlirləri var, xərcləri var. Əvvəla şəffaflıq axtarışını xərclərlə bağlamaq lazımdır. Bu günləri büdcə gəlirlərinin büdcəyə ödənilməsi, büdcə daxil olacaq vəsaitlərin büdcədə toplanılması ilə bağlı mən problem görmürəm. Yəni ki, bu şirkətlərdir, bu vətəndaşlardır, ödəyir, gedir büdcədə oturur da. Burada hansısa bir mənimsəmədən, hardasa bir təyinatından, kənarlaşmadan danışmağa dəymir. Bu günləri ən böyük problemlər ondan ibarətdir ki, büdcə xərclənir. Və büdcə xərclənir, büdcə xərclənməsi nə dərəcədə səmərəli həyata keçirilir? Yəni bununla bağlı suallar yarana bilər ki, nəyə görə tutaq ki, bizim büdcəmiz deyək ki, daha çox yol tikintisinə yönəldilməlidir və yaxud da deyək ki, körpülərin salınmasına yönəldilməlidir? Niyə bizim büdcəmiz hesabına məktəblərdə daha yaxşı şərait yaradılmasın, səhiyyə obyektlərinin belə deyək ki, imkanları genişlənməsin? Yəni müxtəlif suallar var. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, büdcə şəffaflığını axtarmaq lazımdır büdcənin xərclənməsi mərhələsində.
Yollar çəkilməməlidirmi?
Bu gün heç kəs inkar eləmir ki, yollar niyə çəkilir. Amma mən sizə faktlar gətirim də. Yəni bu mütəxəssislərin fikridir. Məsələn, deyirlər ki, Sovet dövründə 1 kilometr yol, əgər bunun körpüsü yoxdursa, 10 min rubla başa gəlirdi. Əgər bu 1 kilometr yolda ən azı 3 dənə körpü varsa və bu körpülərin tikintisi ilə birlikdə 1 kilometr yolun simetası maksimum 40 min rubl təşkil edirdi. Yəni 40 min rubl deyək ki, lap 50 min dollar eləyir. O vaxtın pulu ilə. İndi mən o vaxtki alıcılıq qabiliyyəti ilə bu vaxtını eləşdirə bilmirəm. Deyək ki, alıcılıq qabiliyyəti 2 dəfə düşübdür. Eləsin 100 min rubl. Amma bu günləri 1 kilometr yolun tikintisi Azərbaycanda 1 milyon manatdan baha başa gəlir. Yəni bu o deməkdir ki, 1.2, 1.5 milyon dollara başa gəlir. Bu rəqəm Avropa səviyyəsində maksimum yola sərf olunmuş xərci ifadə edir ki, Avropada ən yaxşı yollar bir neçə istiqaməti olan, yaşıllığı olan, körpüsü olan, müəyyən deyək ki, kommunikasiya xəttləri olan yolların simetə dəyəri 1 kilometr üçün maksimum 1 milyon dollar əsas götürülür. Azərbaycan hökuməti deyək ki, 279 milyon manat bu ilin büdcəsindən Nəqliyyat Nazirliyinə pul ayırıbdır ki, ayrı-ayrı layihələrdə Nəqliyyat Nazirliyi hökumətin payını maliyyələşdirsin. Yaxşı, bu 279 milyon manatın hesabına deyək ki, bunu ayrı-ayrı layihələr deyil. Biri var ki, biz 500 kilometr yol çəkək. Bir də var ki, biz 279 milyon manatın hesabına cəmsi 200 kilometr yol çəkək. Yəni, şəffaflıq ona görə lazımdır ki, bu vəsaitlərin səmərəli xərclənməsi üzərində nəzarət olsun. Bu vəsaitlər ki, şişirdilməsin, körpülərin dəyərini biz əlavə xərclərlə artırmayaq, yolları biz deyək ki, müəyyən xərclərimizi qısarı salmaqla keyfiyyətsiz çəkməyək. Ona görə lazımdır. Yoxsa biz yolların çəkilməsini də tərəfdarıyıq, eyni zamanda səhiyyə müəssisələrinin yenidən qurulmasını da tərəfdarıyıq, yaxşı tibb avadanlığı da ehtiyac var, yaxşı kadra da, yaxşı əmək haqqı da verilməlidir. Bunlar hamısı büdcədən gedir, amma büdcənin də imkanları genişləyir ki, birdən birə hamısının problemlərini həll eləsin. Bunu başa düşürük biz.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə biz büdcə şəffaflığından danışırıq. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, belə bir şey deyim, yəni ümumiyyətlə təcrübədə varmış ki, bax Azərbaycandan mən götürürəm ki, hələ mən dövlət büdcəsini nəzərdə tutmuram, hansısa bir bələdiyyənin büdcəsinə ciddi nəzarət olsun və orada nə isə dəyişsin. Var mı elə bir nümunə?
Var, mən sizə təcrübədən danışa bilərəm, çünki biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq həm də bələdiyyə büdcəsinin şəffaflığı proqramını həyata keçiririk və həmin proqram çərçivəsində Azərbaycanın 38 bələdiyyəsində biz işimizi başa çatdırmışıq. Mən sizə deyim ki, məsələn, bizim xüsusilə də Xaçmaz, Qusar, yəni şimal bələdiyyələrimizdə işimiz çox uğurlu alındı. Konkret nəticələr nədən ibarətdir? Məsələn, mən sizə deyim ki, biz bir nəticə ondan ibarətdir ki, əhali görəndə ki, büdcə şəffafdır, başladı ora vergiləri vaxtı-vaxtında ödəməyə. Və bu günləri biz onu yerli büdcə səviyyəsindən, eyni zamanda qaldıra bilərik dövlət büdcə səviyyəsinə. Təbii ki, korrupsiyasız bir mühitdə. Yəni, biz bu halın şahidi olduq. Təsəvvür eləyin ki, biz o dinləmələri keçirdik, biz orada büdcə ilə bağlı daha detallaşdırılmış sənədlər hazırladıq, əhaliyyə təqdim elədik və ondan sonra hətta bir bələdiyyə arasında, konkret olaraq Qusarın Piral bələdiyyəsində bir nəfər özünün 2000-ci ildən indiyə qədər olan borcları 140 manat təşkil edirdi. Gəldi, vəsait ödədi ki, mən bunu ona görə eləyirəm ki, başqaları da görsünlər ki, artıq mən inanmam ki, mənim vəsaitimi bunlara etibar eləmək olar, çünki bunlar büdcəsini açıqlayırlar, bunların büdcəsi şəffafdır. Ona görə də mən təklif eləyirəm ki, bütün vətəndaşlarımıza büdcənin pullarını saysınlar. Nəyə görə bizim vətəndaşlarımız gündə bir neçə dəfə əlini salır cibinə, çıxarır pulunu sayır ki, görür nə qədər xərclənir, nə qədər qaldı.
Nə qədər xərclənir.
Yəni bunun bir uçotu ilə, bir qeydiyyatı ilə bir maraqlanır da. Büdcə də bizimdir də. Büdcənin də uçotu ilə, qeydiyyatı ilə maraqlanmalıyıq da və biz saymalıyıq ki, büdcəmiz nə qədərdir və büdcə nə qədər xərclənib, nə qədər qalıbdır. Və bu büdcədən bizə nə qədər pay düşür?
Amma vətəndaş maraqlana bilirmi və nəticəsi varmı onun maraqlandığı misal üçün hansısa bir
yerli
adam?
Yerli büdcə səviyyəsində harda ki şəffaflıq var, orada vətəndaşın maraqları deyək ki, ifadə olunur. Məsələn, bizim işlədiyimiz bələdiyyələrdə büdcə göşələri var. Bələdiyyənin büdcəsini, həm proqnoz büdcəsini, həm faktiki büdcəsini həmin büdcə göşələrində çap eləyib kəndin, cəmaatın yığılan yerdə nümayiş elətdirirlər ki, kim istəyirsə gedir orada. Eyni zamanda biz onu nəşr elətdirib qapı-qapı gəzirik. Və yaxud da onların indi internet imkanları yoxdur. Amma Azərbaycanda dövlət büdcəsi ilə bağlı bu qədər də mən deməzdim ki, məlumatları vətəndaşlara çatdırırlar.
Demək, nümunə var da Azərbaycanda, kiçik də olsa, az da olsa.
Azərbaycanda kiçik də olsa nümunə var və eyni zamanda Azərbaycan büdcəsi ilə bağlı bu günləri biz deyə bilmərik ki, 3 il bundan əvvəlki vəziyyət. 3 il bundan əvvəlki vəziyyət ondan ibarət idi ki, büdcə zərfi cəmisi 25 səhifədən ibarət idi. İndi büdcə zərfi 1000 səhifədən ibarətdir. Büdcənin təsnifatı var. Büdcədə bəzi xərclər üzrə bilinir ki, bunu kim xərcləyir? Yəni hansı təşkilat xərcləyir? Hara xərcləyir? Və eyni zamanda necə xərcləyir? Yəni bugün bizi bax bu 3 sual düşündürməlidir, amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan dövlət büdcəsində bütün xərc istiqamətləri üzrə bu sualı cavablandırmaq mümkün deyil. Azərbaycan dövlət büdcəsinin 2007-ci il üzrə proqnozlaşdırılmış büdcənin 27.7% sənaye tikinti xərclərinə, 26.6% üzr istəyirəm, sənaye tikinti xərclərinə həsr olunubdur. Və 26.6%-in təxminən 26% sırf tikinti xərcləridir. Bunun açılışı yoxdur büdcədə. Göstərilmir ki, bu tikinti xərcləri hara sərf olunadı. Ve biz mütəxəssis olaraq bunu əldə elədik. Amma biz hesab edirik bunu.
Qubad bəy, üzr istəyirəm. Bax, elə deyirsiniz, əldə elədik. Bax, onu necə əldə edirsiniz? Ümumiyyətlə mən bilmək istəyirəm, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu büdcənin müzakirəsində iştirakı olurmu? Ümumiyyətlə mümkündürmü? İştirak eləməyə cəhd göstərirlərmi? Bax, Yəni məlumatları siz necə götürürsünüz? Yəni
azərbaycanlılar
götürə bilərmi onları?
Yalnız büdcənin müzakirəsində deyil, eyni zamanda büdcə danışıqlarında iştirak eləmək istəyirik. Biz eyni zamanda istəyirik ki, büdcənin tərtibində iştirak eləyə. Təəssüflər olsun, büdcə tərtib eləyir hökumət, büdcəni müzakirə eləyir parlament. İndi büdcə tərtibi mərhələsi belədir ki, o mərhələni hökumət bağlı qapı arxasında aparır. Heç kəs ora buraxmır. Orada ümumiyyətlə şəffaflıqdan danışmağa dəymir. Amma büdcə müzakirəsi prosesi biraz əvvəlki mərhələlə müqayisədə daha da belə deyim ki, açıqdır. Yəni biz hal-hazırda deyə bilərik ki, büdcənin müzakirəsi prosesinə qatıla bilirik. Bizim səsimizi sadəcə eşidən yoxdur. Səs o vaxt eşidiləcək ki, o büdcədə dəyişiklik olacaq. Və Azərbaycan vətəndaşı görəndə ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının səsini eşitdilər, büdcədə hansısa bir dəyişiklik elədilər, onda Azərbaycan vətəndaşı da ictimai fəal olacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qubad bəy, bir məsələni də soruşmaq istəyirdim. Bu büdcə belə deyək də çox bir iri sənəddir. Bu, yəni qəzetdə dərc olunur. Ümumiyyətlə mən bilmək istəyirdim. Bu büdcənin şərhini verən hansısa bir dövlət qurumu, hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı var mı Azərbaycanda ki, sadə vətəndaşı aydınlaşdırsın ki, bu pul hara gedəcək, bu pul necə xərclənəcək, büdcənin xərci nədir, gəliri nədir?
Çox vacib, çox əhəmiyyətli bir məsələdir və bu əhəmiyyəti, bu aktuallığı nəzərə alaraq biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq bununla məşğul oluruq. Biz hər il Azərbaycanda vətəndaşın büdcə bələdçisi kitabını çap edirik. Vətəndaşın büdcə bələdçisi parlamentə təqdim olunmuş 1000 səhifəli sənəd əsasında təxminən 50-60 səhifədən ibarətdir. Biz orada vətəndaşa büdcəni çox sadə, izahatlı, müəyyən vizual görüntülərlə təqdim edirik. Burada piroqlar var, diaqramlar var ki, vətəndaş görsün ki, büdcə necə bölüşdürülür, hara gedir. Amma xarici ölkələrdə ümumiyyətlə parlamentin girişində heç bir gözətçi qoymurlar ki, polis səni buraxır, buraxmır. Xarici ölkələrdə parlament açıq qapısı olan bir təşkilatdır. Hər bir vətəndaş istədiyi vaxtı parlamentə gəlir, parlamentə daxil olur, yəni konqreslərə. Eyni zamanda hər bir ştatda, hər bir ailəyə çatacaq qədər büdcə nəşr olunur. Və orada büdcə bizdə kimi yalnız quru rəqəmlərdən ibarət deyil. Orada büdcədə izahatlar var. Yəni rəqəmlərin özünün şərhləri var. Hər bir vətəndaşa bax o 1000 səhifəli bir kitab düşür və orada bu vətəndaş deyək ki, hansısa bir müəssisədə çalışır, da müəllimdir. Və götürür o həmin büdcədən görsənir ki, onun işlədiyi məktəbin büdcəsi ayrıca bir səhifədir. Onun orada ayrıca bir izahatı var.
Maraqlıdır.
Ancaq onu götürür, il ərzində başlayır izləməyə ki, görüm o məktəbə ayrılmış vəsaitlər nə dərəcədə səmərəli istifadə olundu. Vəsaitlərin hərəkəti üzərində vətəndaşın nəzarəti təmin olunur. Yəni bunu ayrı-ayrı ölkələrdə eləyirlər. Düz ayrı-ayrı ölkələrdə vətəndaşın büdcə bələdçisində çap edirlər ictimai təşkilatlar. Yəni bunu biz də eləyirik. Amma burada iki problem var. Bir problem odur ki, biz bütün ölkə ərazisində bunu həyata keçirə bilmirik. İkinci problem də ondan ibarətdir ki, bütün vətəndaşlarımız heç də maraqlı deyillər. Elə bilirsiniz ki, kiməsə aparıb bunu biz paylaşsaq, açıb baxacaqlarmı ki, içərisində nələr yazılıbdır. Məsələn, bizim o kitabdan indi yalnız bir abzası sizə çatdıra bilərəm ki, maraq yaransın ki, büdcə necə bölüşdürülür. Əgər biz dövlət büdcəsinin xərclərini 2007-ci il üçün 100 manat götürsək, onda onun 26 manat 57 qəpiyi tikintiyə gedir. 13 manat 94 qəpiyi müdafiəyə gedir. 12 manat 83 qəpiyi təhsilə gedir. 9 manat 82 qəpiyi yerli icra hakimiyyətinin saxlanılmasına gedir. 9 manat 23 qəpiyi sosial müdafiə və təminata gedir. 8 manat 66 qəpik dövlət aparatının saxlanılmasına gedir. 6 manat 34 qəpik hüquq mühafizə orqanlarının saxlanılmasına gedir. 4 manat 72 qəpik səhiyyə gedir. Halbuki səhiyyə bizim sağlamlığımızla bağlı məsələdir. Təsəvvür edin ki, cəmisi 2 qəpik ətraf mühitin mühafizəsinə gedir. 100 manat götürəndə büdcəni. Yəni büdcəni belə təqdim eləmək mümkündür də demək istəyirəm ki, vətəndaş görsün ki, büdcə necə bölüşdürülür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz büdcə şəffaflığından danışırıq. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, burada bir sorğu var, onu da dinləyək, sonra verilişimizi, söhbətimizi davam elətdirərik. Paytaxt Bakıda qarşılaşdığımız adamlardan soruşmuşuq ki, büdcə pulları necə xərclənir və bu barədə onlar məlumat əldə edə bilirlərmi?
Yəqin ki, lazım yerlərə xərclənir.
Cəhd eləmişsinizmi ki, görənəsiniz ki, bax, filan məsələyə, filan yolun tikintisinə, qurulmasına nə qədər vəsait filan ayrılıb?
Yox, ehtiyacı bilmirəm.
Yox, öyrənən bilmirəm.
Cəhd eləmişsinizmi heç öyrənməyə?
Heç cəhd eləməmişəm.
Siz maraqlanmısınızmı sən hara xərclənən o pul?
Xeyr. Xeyr, öyrənməmişəm.
Niyə marağınız yoxdur, yoxsa
sorursaq da olsa deyən olmayacaq?
Mənə belə gəlir ki, bilməlidirlər.
Amma siz cəhd eləmişsinizmi ki, bax,
xeyr. Xeyr,
olmadı. Valla bu televizyonda nə deyirlər onu eşidirik də. Başqa bir məlumatımız yox.
Yəni sizin ödədiyiniz vergi ilə formalaşır da büdcənin bir çox hissəsi.
Yağın ki də.
Cəhd eləmişsiniz ki, soruşasınız hara gedir bu pullar?
Kimdən soruşam?
Maliyyə Nazirliyinə.
Yox, hələ bizə hələnsinə bir yoxdur hələ bir adam ki ondan soruşaq.
Necə hesab edirsiniz? Soruşsaz deyərlərmi?
Kefdən danışırsan.
Bu büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı vətəndaşlardan aldığımız cavablar idi. Qubad bəy, Azərbaycan büdcəsini ümumiyyətlə vətəndaşların gəlir vergisi hesabına formalaşan büdcə hesab eləmək olar, yoxsa?
Yox, büdcənin təəssüflər olsun ki, bir problemi də ondan ibarətdir ki, büdcəni əsasən formalaşdıran xarici neft şirkətləridir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan büdcəsinin 39,2%-ni mənfəət vergisindən daxil olmaları təşkil eləyir.
Bəlkə vətəndaşların elə laqeydliyi buradadır, yəni...
Burada da axtarmağa dəyər. Çünki deyil. Vətəndaşların verdiyi vəsaitlər, əmək haqqından...
Nə qədər təşkil edir büdcədə?
10% təşkil edir bizdə. Yəni bu 10% elə bir ki, büdcənin onda bir qədərdir. Birbaşa vətəndaşın gəlir vergisindən ödədiyi deməli vəsaitdən söhbət gedir. Vətəndaş təbii ki, xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi ödəyir, digər ödənişlər var vətəndaşların büdcədə nəzərə alınır. Amma bu günləri tutaq ki, biz götürəndə sosial bazar iqtisadiyyatına malik olan ölkələrdən deyək ki, İsveçi, Finlandiyanı, Norveçi, onların büdcə gəlirlərinin 40-50, bəzən isə 60%-ə qədəri vətəndaşların gəlir vergisindən ödəmələr hesabına formalaşır. Və biri var ki, hansısa şirkətin, neft şirkətinin mənfəət vergisi hesabına formalaşmış büdcə. Bir də var ki, Azərbaycan vətəndaşının və yaxud da deyək ki, Norveç vətəndaşının gəlir vergisinə görə ödədiyi vəsaitlər hesabına formalaşmış büdcə. Vətəndaş onda büdcəni daha çox hiss eləyir ki, büdcə onun gəlirlərinin bir hissəsini alıb bunun əlindən. Ona görə vətəndaşda bir maraq yaranır ki, bu büdcəni mən formalaşdırıram. Bu büdcə kim necə istəyir, hara istəyir elə xərclənə bilməz. Bu büdcə üzərində mənim nəzarətim olmalıdır. Ona görə də orada aktiv nəzarət imkanları da var və maraqları da var. İndi bizim problemimiz ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımız büdcə işində, büdcə məlumatlarının əldə olunmasında həvəsli deyillər.
Yəni, vətəndaşların o büdcə barədə bilgiləri nəyəsə dəyişə bilərmi?
O zaman dəyişə bilər ki, vətəndaşın büdcə barəsində bilgiləri də çox olsun. Vətəndaşın bilgiləri əsasında vətəndaşın təklifləri olsun, iradları olsun, vətəndaş müəyyən istiqamətlərdə müzakirələrə qoşulsun. Və bu da o vaxt effekt verəcək ki, vətəndaşın büdcə marağını Azərbaycan parlamenti, Azərbaycan hökuməti nəzərə alsın. Yoxsa yığışaq hər il 10 dənə, 100 dənə götürək ictimai dinləmə keçirək, büdcə dinləmələri keçirək, gəlsin orada çox yaxşı çıxışlar eləsinlər vətəndaşlar, tənqidi çıxışlar, iradlar, təkliflər, amma bunu büdcədə nəzərə almayandan sonra, büdcədə heç bir dəyişikliyə gətirib çıxarmayandan sonra əhəmiyyət olacaq, insanları çıxarırsan, gətirirsən, yığırsan, o qədər resurslardan istifadə edirsən, pul xərcləyirsən, vaxtını alırsan, amma Azərbaycan hökuməti yenə də buna etinasız, yenə də buna laqeyd yanaşır. Yəni, Azərbaycan hökuməti buna ciddi əhəmiyyət versə, vətəndaşlara maraq yaranır. Yəni, proses belə getməlidir. Belə gedəndən sonra vətəndaş artıq bu prosesin içərisində olur. Ondan sonra vətəndaşın nəzarəti daha güclü olur.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Qubad bəy, şəffaflığı təmin eləmək istəməyənlər daha çox qazanır, yoxsa adi vətəndaş? Yəni, bax, burada kimin qazancı çox olur, itkisi çox olur?
Təbii ki, şəffaflığı təmin eləməyənlərin müəyyən xüsusi maraqları var və heçə bilirlər ki, büdcə bunların nəzarətindədirsə, bunların səlahiyyətindədirsə, bunların sərəncamındadırsa, vətəndaşın nəyə görə bu işə qarışdırmalıyam, nəyə görə hansısa bir qeyri-hökumət təşkilat gəlməlidir ki, mən yoxlamalıyam, görüm sənə dövlətdən gələn vəsaiti sən necə istifadə eləmişsən. Yəni, bu psixologiyanı da qəbul eləmirlər ki, bu dövlət təşkilatı deyil, qeyri-dövlət təşkilatını bu prosesə nəyə görə biz buraxmalıyıq. Onda da başlayırlar arxayınçılıqdan istifadə edirlər, özləri istədiyi kimi vəsaitlərdən də bəhrələnə bilirlər. Deməli, büdcənin qeyri-şəffaf olmasından ən çox udanlar məhz büdcə şəffaflığını istəməyən və büdcənin üzərində sərancam verənlərdir. Bunlar itirənlər kimlərdir? Vətəndaşlardır. Azərbaycanın yaxın gələcəkdə böyük pullar gözləyir. Əgər bu pullar yenə də qeyri-şəffaf şəkildə xərclənəcəksə, yenə də gizli iqtisadiyyatın genişlənməsinə və bu sektorun çiçəklənməsinə gətirib çıxaracaqsa, onda Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliyi üçün böyük təhlükələr yaranacaq və Azərbaycan iqtisadiyyatını idarə eləmək də çətinləşəcək. Azərbaycanda imperiyasiya yaradan amilləri nəzarətə götürmək imkanları da olmayacaq. Çünki o artıq rəsmi sektorda olmayacaq, qeyri-rəsmi sektorda olacaq. Məsələn, biz indi bu yaxınlarda məlumat aldıq ki, 2008-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsi 10 milyard dollar olacaq. Bu günləri Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsi parlamentdə müzakirə olunmur. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsi 2008-ci ildə ola bilər ki, çox güman ki, elə də olacaq, Azərbaycan dövlət büdcəsindən çox olsun. Necə olur ki, dövlət büdcəsini parlament 2 ay müzakirə eləyir, amma dövlət neft fondunun vəsaitlərini parlamentdə müzakirəsi nəzərdə tutulmur. Və bu günləri biz ona çalışmalıyıq ki, dövlət neft fondunun vəsaitləri ilə də bağlı parlamentdə müzakirələr geçsin, hara xərclənməlidir, necə xərclənməlidir. Azərbaycanın 2010-cu ildə dövlət neft fondunun vəsaitləri 25 milyard dollar olacaq. Yəni getdikcə bu vəsait artır. Əgər bu günləri biz qanunlarda dəyişiklik eləyib, həmin vəsaitin ən azı xərclənməsi ilə bağlı məsələləri parlament müzakirəsində çıxara bilməsək, onda mən inandırım sizi ki, çox ciddi problemlərimiz olacaq.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Proqnozunuz nədir, Qubad bəy? Yəni, nə vaxt təxminən neçə ilə adi vətəndaş və yaxud da ki, qeyri-hökumət təşkilatı büdcədəki xərcləri hara xərcləndi, necə onu öyrənə biləcək? Yəni, artıq o sadəcə elə bil ki, keçmişdə bir qalan bir məsələ olacaq. Nə qədər vaxtda təxminən ola bilər belə bir şeylər?
Mən sizə deyim ki, mən yaxın illərdə əhəmiyyətli dəyişiklik proqnozlaşdırmıram. Yeganə görsənir ki, 2008-ci ildən Azərbaycan dövlət büdcəsinin proqramlarla təsnifatı geçsin. Məsələn, deyək ki, səhiyyədə göstərilir ki, diabet xəstələrinin müalicəsi ilə bağlı proqramın maliyyəçi, məsələn, bu qədər vəsait gedir. Yəni, bunu biz bütün xərclər üzrə göstərə bilərik, deyək ki, tikintilə göstərməliyik ki, bu yolun çəkilişinə, bu da bir proqramdır, bir layihədir, nə qədər vəsait nəzərdə tutulubdur. Sabahları biz bunu büdcədə görəndən sonra və onun hesabatını da biz büdcədə görəcəyik ki, proqram üzrə bu qədər vəsait nəzərdə tutulubdur, amma sonda bu qədər xərclənibdir. Adətən Azərbaycanda belə olur. Proqram üzrə nəzərdə tutulur, deyək ki, 100 milyon manat, xərclənir 200 milyon manat. Və sabahları biz bunu proqram üzrə büdcədə görməsək, nə qədər nəzərdə tutulub, nə qədər xərclənib, bir sorub barədə məlumatımız da olmayacaq. Ona görə 2008-ci ilə gözlənir ki, bir keyfiyyət dəyişikliyi olsun, dövlət büdcəsində proqramlar üzrə təsnifat keçsin. O zaman bizim qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, milli büdcə qrupu olaraq monitorinq aparmaq imkanlarımız çoxalacaq. Büdcə ilə də bağlı mən çox istəyərdim ki, müdafiə xərcləri, sənaye tikinti xərcləri, prezidentin, hökumətin ehtiyat fondunun xərclərinin yaxın zamanlarda təsnifatı olsun, çünki bu xərcləri biz üstə yığanda belə çıxır ki, büdcənin 40%-nin açılışı yoxdur. Büdcənin 40%-nin açılışı olmayanda da beynəlxalq büdcə layihəsinin reytinqində Azərbaycan 59 ölkə arasında 45-ci yerə düşdü. Ona görə ki, büdcə informasiyaları ilə bağlı bizim tam məlumatlığımız yoxdur. Amma beynəlxalq praktikada qəbul olunur ki, ən yaxşı halda büdcənin 3%-nin, indi bu inkişaf etmiş ölkələrin göstəricisidir, təsnifatı verilmir. Amma inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün bu 810%. İndi bizdə əgər inkişaf etməkdə olan ölkə özümüzü saysaq, bizim bugünkü reallığına o ölkələrin orta göstəricisi arasında təxminən bir 4 dəfə fərq var. Biz 40%-i qapalı saxlayırıq, amma onlar maksimum 10%-i qapalı saxlayır. Məsələn, Rusiyanın özündə cəmisi 8% qapalı saxlanılır, çünki o da daha çox müdafiə ilə, strateji əhəmiyyətli işlərlə, ölkənin milli təhlükəsizlik məsələlərinə bağlı xərclərdir ki, hesab edirlər ki, bunu vətəndaşa açıqlamaq olmaz. Amma bu günləri sənaye tikinti xərci sırf kommersiya təyinatlı xərclərdir. Niyə bunu vətəndaşa açıqlamırlar? Niyə mənim məlumatım olmalı deyir ki, nə qədər vəsait nəzərdə tutulmuşdu, deyək ki, 20 yanvar körpüsünün açılışında və məlum oldu ki, 6 milyon manat əvəzinə 15 milyon manat xərclənibdi. Və bunun bir izahatını mən soruşmaq üçün əvvəlcədən bilməliydim. Amma biz bunu çox çətinliyi ilə əldə edirik və bu məlumatlar da son dərəcədə qapalı saxlanılır.
Minnətdaram, Qubad bəy.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz büdcə şəffaflığından danışdıq. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğlu idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.